dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Në Bruksel u zhvillua takimi i dytë ndërmjet Thaçit dhe Daçiçit. Greqia miratoi masat e reja të shtrëngimit. Filloi kongresi kombëtar i Partisë Komuniste Kineze. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht do të mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruksel mbrëm vonë përfundoi takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić me ndërmjetësimin e shefës për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Kryeministri Thaçi ka thënë se në takim është diskutuar për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe se theksi veçantë është kushtuar marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Megjithësisht për këtë takim raporton korrespondenti nga Brukseli Augustin Palok. Okay.
Në Bruksel mbrëm në orët e vona të natës ka përfunduar takimi i dytë i kryeministrit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Sipas fjalëve të vetë pjesëmarrësve, në atë takim është arritur pajtim për zbatimin e marrëveshjeve teknike të arritura në dialog. Palët kanë thënë se kanë rënë dakord që deri në fillim të muajit të dhjetor të zbatohen një varg marrëveshjesh e sidomos marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufive. Rreth kësaj, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se do të zbatohen fillimisht dy pilot projekte, ndërsa ai ka insistuar që në pikëkalimet në veri të jenë me fuqi ekzekutive përfaqësuesit e Euleksit në ato pika. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, ka thënë se është biseduar edhe për fatin e të paqeturve, ty dhe për bashkëpunimin e Serbisë dhe Kosovës në realizimin e disa projekteve të infrastrukturës që janë në interes të përbashkët. Thaçi ka përmendur se kanë folur edhe për nevojën e ndërtimit të një autostrade nga Prishtina deri në kufi me Serbinë dhe në qytetin e Nishit në Serbi, dhe se palët janë të interesuara që në financimin e këtij projekti të ndihmoj edhe Komisioni Evropian. Këtë e konfirmon edhe Bashkimi Evropian në një komunikat të lëshuar pas takimit. Të dyja palët, por edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian e kanë quajtur këtë takim si mjaft të rëndësishëm, ndërsa kanë thënë se ka qenë një atmosferë shumë e mirë në takim dhe palët kanë shfaqur një gatishmëri për të bashkëpunuar në mënyrë që të qiten lidhjet për shumë probleme. Palët po ashtu kanë nënvizuar se do të ketë takime të grupeve punuese për realizimin e marrëveshjeve. Po ashtu thuhet të jenë hapur edhe çështjet e telekomit dhe energjisë, të cilat pritet të jenë tema në vazhdim të dialogut. Sipas Bashkimit Evropian, palët do të vazhdojnë konsultimet dhe takimi i ardhshëm, ndonse nuk është caktuar data, pritet të ndodhë diku në muaj dhjetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në vazhdim të emisionit sjellim një përmbledhje të lajmeve ditore. Parlamenti i Greqisë ka votuar për miratimin e masave të shtrëngimit në mënyrë që vendi i zhytur në borxhe të marrë ndihma të mëtejme nga huadhënësit e huaj dhe të shmanget falimentimit. Ligjvënësit aprovuan masat me një shumicë të ngushtë nga 300 ulse të parlamentit. Paketa e masave të shtrëngimit në vlerë prej rreth 13.5 miliard eurosh ka qenë kërkesë huadhënësve në mënyrë që Greqia të marë paketën e radhës së ndihmës në vlerë prej 31.5 miliard eurosh. Partia Komuniste në pushtet e Kinës me më shumë se 2200 delegat zyrtarisht ka hapur kongresin e saj kombëtar të 18-in me radhë. Presidenti i Kinës Hu Jintao e ka hapur kongresin kombëtar të Partisë Komuniste duke kërkuar nga antarët që ta luftojnë më ashpër për korrupsionin. Gjatë këtij takimi i cili mbahet një herë në 5 vjet, partia pritet që zyrtarisht të zbulojë gjeneratën e re të liderëve të saj më të lartë. Shumica analistëve presin që gjatë këtij kongresi zëvendës presidenti Xi Jinping dhe zëvendës kryeministri i parë Li Keqiang të ngritën në detyrë në postet të larta të partisë. Zyrtarët thonë se të paktën 18 njerëz janë vrarë sot në tri sulme të ndara në Afganistan. Policia thotë se 10 civil, përfshirë gra dhe një fëmijë, janë vrarë kur vetura e tyre hasi në një bombë në rrugë në provincën jugore Helmand. Ndërkohë në provincën lindore Lagman, një konvoj ushtrisë ra në një minë dhe 5 ushtarë u vranë në këtë incident. Njoftohet se sot edhe 3 oficer të policisë u vranë kur një bombardues vetvrasës shpërtheu bicikletën e tij me eksploziv në një pikë kontrolli të policisë në qytetin e Kandaharit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka arritur në Londër për të zhvilluar bisedime me kryeministrin e Britanisë Madhe David Cameron lidhur me një mosmarrveshje për buxhetin 7-vjeçar të radhës së Bashkimit Evropian. Cameron ka kërcënuar ta përdor veton për buxhetin e BE-s për vitet 2014-2020, i cili është propozuar të jetë 1 trilion euro. Sipas tij, buxheti bën thirrje për rritje në shpenzime, përderisa duhet bërë shkurtime të atij buxheti. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me kronikat të tjera. Elemente radikale vehabiste po depërtojnë në Kosovë dhe ato mund të aprishin harmoninë ndërfetare që ka ekzistuar me vite atje, thot Irfan Al Alavi, drejtor ndërkombëtar i Qendrës për Pluralizëm Islamik dhe drejtori Fondacionit për Kërkimet të Trashëgimisë Islamike. Al Alavi, që së fundmi ka shkruar mbi rreziqet e islamit radikal në Kosovë, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë u atërheq vërejtjen autoriteteve dhe klerikëve islamik se në Kosovë po lëshojnë rrënjë ekstremistët islamik që vijnë nga Arabia Saudite. Me Al Alavin ka biseduar Albana Isufi.
Zoti Al-Alawi, në një publikim të fundit keni theksuar rrezikun nga lëshimi i rrënjeve të ekstremistëve islamik në Kosovë. A mund ta elaboroni rrezikun që shihni?
Duhet të kujtojmë se ekzistojnë elemente ekstremiste të përfshira të shqiptarët e Kosovës të cilët krenohen për të qenit musliman të moderuar, sufi, sunit. Por për disa vite kemi parë qeverin saudite ose jo zyrtare të kenë dërguar para në mënyrë indirekte në qeveri ose të individet për hapjen e xhamive vehabiste, salafiste për të promovuar ideologjin ekstremiste që është mjaft e rrezikshme për Ballkanin dhe besoj se nëse muslimanët nuk janë të vetëdijshëm për këtë, gradualisht ne do të kemi klerik ekstremist që do të mbinë në Kosovë, që do të fillojnë të apërdorin shëriatin islamik dhe të abuzojnë me të. Kështu nuk duhet të promovohet paqja dhe harmonia, si që kishte këtu diversitet fetar dhe pluralizm, por do të nënkuptoj se islami duhet të jetë si fe zyrtare dhe të mos respektohen fe tjera në vend.
Mendoni se ky problem po injorohet?
Nuk është shumë çështje injorimi. Mendoj se qeveria mund të jetë e kujdesshme. Myftinë apo klerikët janë atje dhe duhet të jenë në dieni për këtë, dhe edhe pse ndoshta nuk duan të flasin në këtë fazë, disa nga ata mund të friksohen apo të ndikohen nga petrodollarët që vijnë nga Arabia Saudite. Mendoj se është një çështje që nuk duhet të injorohet, duhet të vëzhgohet me shumë kujdes para se të bëhet shumë vonë. Sepse ku njëherë të fillojnë t'i derdhin paratë, Arabët Sauditë do të sjellin dietarët e tyre, do të emërojnë imamët në xhami siç ka qenë edhe është rregull e Arabisë Saudite. Nëse ndërtojnë në ndonjë xhami kudo, ata preferojnë t'i kenë imamët e vet ose të paktën imamët që ndjekin shkollën e tyre të mendimit.
Arabët, agentët iranian dhe fundamentalistët turq kanë bërë përpjekje për një invadim të dukshëm në komunitetin musliman të Kosovës. Është ky një tjetër citim nga publikimi juaj. Keni thënë se mundësia e devijimit të komunitetit musliman të Kosovës meriton vështrim hetues dhe përkushtim ndaj besimtarëve të moderuar. Kush mendoni se është përgjegjës për të mbikëqyrur këtë?
Mendoj se pikë së pari liderët e komunitetit duhet të jenë përgjegjës. Mendoj se kosovarët dhe shtetet përreth duhet të mbështesin myftinë të klerikët që janë përgjegjës për komunitetin musliman. Natyrisht atje ka myftinë dhe këta njerëz duhet të edukohen në nivele të caktuara për të kuptuar se çka po ndodh brenda dhe përreth Kosovës. Duhet ta kuptojnë se atje ka elemente ekstremiste, sepse elementet ekstremiste shumë shpejt mund të infiltrohen nga çdo vend në botë dhe Kosova nuk është shtet i madh. Megjithatë, rreziku është se kushdo që është musliman mund të hapë një xhami pa e testuar apo monitoruar për të kuptuar se çka po predikojnë mund të jenë këto shkolla muslimane, mund të jenë institute muslimane dhe kjo është një nga gjërat që i friksohen. Ky është rrezik jo vetëm për Kosovën, por edhe për vendet përreth në atë pjesë të botës. Prandaj mendoj se Kosova, qeveria duhet të kuptojë se kurdo që një dietar apo klerik musliman viziton vendin, qoftë si vizitues ose ligjërues, ai duhet të kontrollohet ku ka studiuar, ku është arsimuar dhe çfarë lloj islami po e predikon te muslimanët dhe jo muslimanët. Duhet ta kuptojmë këtë pjesë të botës e cila do të duhet të ishte porta e artë për shkollën e mendimit hanefi, një portë e hekurt. Natyrisht me vite porta është vëzuar dhe i ka hapur rrugë radikaleve islamik që kanë nisur të depërtojnë në Kosovë.
Intervistën e plot me Alalauin mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Gjatë mandatit të tij të parë, presidenti i SBA-ve Barack Obama i ka bërë sanksionet ekonomike themel të përpjekjeve të tij për ta ndaluar ambicien bërthamore të Iranit. Por përderisa Irani vazhdon të ndërtojë centrifuga dhe të pasurojë uranium, çfarë mund të sjellë mandati i dytë i Obamas? Korrespondenti Charles Recknagel ka përgatitur kronikën në vazhdim, të cilën për transmetim e sjell Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është rikthyer në zyrë pas një fushate të fuqishme zgjedhore, e cila nuk ka lënë anash as programin bërthamor të Iranit. Rivali i Obamës, Mitt Romney, e ka akuzuar shpesh atë se është tet i butë. Irani kur nuk ka qenë më afër aftësive bërthamore dhe më i papenguar nga Amerika, ka thënë Romney. Tani, derisa Obama nisë mandatin e dytë, shtrohet pyetja se sa është ndikuar ai nga kritikat e tilla. A do të vazhdoj Obama të mbetet besnik ndaj strategjisë së tij të dyfisht, duke vendosur sankcione ekonomike ndaj Iranit dhe duke zgjeruar ofertat për rivendosje të marrëdhënieve? Ose a do të detyroj shtëpinë e bardh fakti se Irani vazhdon të ndërtoj centrifuga dhe të pasuroj uranium, që të provoj diçka të re? Shashank Joshi, ekspert rajonal pran Institutit Mbretëror të Londrës, thot se sanksionet e Shteteve të Bashkuara kanë arritur tashmë nivelin e nevojshëm për të sjellë Iranin në tavolinën e bisedimeve. Mendoj se nuk ka asnjë dyshim se sanksionet kanë shtrydhur Iranin dhe së bashku me faktorë të tjerë kanë bërë që ai të rikthehet tryezës së bisedimeve. Kemi parë tre raunde të negociatave këtë vit, ndonë se kanë dështuar. Por fakti se Irani është ulur në tryezë, dëshmon se Irani ndjen presionin, thot Joshi. Muajin e kaluar e përditshmja amerikane The New York Times ka shkruar se Shtetet e Bashkuara dhe Irani janë pajtuar në parim që të mbajnë negociata të drejtë për drejta pas zgjedhjeve në SBA, edhe pse Obama ka hedhur poshtë raportin në debatin e fundit presidencial. Sidoqoftë që të jetë koha që Obama ka për negociata, mund të mos jetë e pafund. Një çështje kyçe është nëse Izraeli do të godas objektet bërthamore të Iranit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar një gjë të tillë. Në anën tjetër, suksesi i sanksioneve që ka ndërmarrë administrata e presidentit Obama lë të kuptohet se shtëpia e bardhë sheh masat ekonomike si më efektive se ato ushtarake. Me këtë pajtohet edhe analisti Ali Ansari pran Universitetit Sean Andrew të Skocisë.
I think the only situation in which a military strike would be realistically considered.
Mendoj se vetmja situatë në të cilën do të shqyrtoheshin realisht sulmet ushtarake do të ndodhte nëse iranianët provokojnë diçka. Nuk mendoj se duhet të vijë deri te sulmet sepse ato vetëm se e komplikojnë çështjen, thot Ansari. Është e paqartë nëse Izraeli, i cili druan për sigurinë e tij, do të veprojë në mënyrë të njëanshme në Iran.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Në Bruksel u zhvillua takimi i dytë ndërmjet Thaçit dhe Daçiçit. Greqia miratoi masat e reja të shtrëngimit. Filloi Kongresi Kombëtar i Partisë Komuniste Kineze. Këtu e mbyllim edhe këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacionet të tjera ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kjo ishte e tëra për këtë edicion. Miru dëgjofshim.